Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minuta të vijues do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Ju njoh fillimisht me disa nga titujt e këtij edicioni. Ngecje të mëdha në rritjen ekonomike të Kosovës. Politika kosovare në favor të bizneseve të mëdha. Me qëllim të mbrojtjes së lirisë fetare, Barack Obama për herë të parë këtë javë viziton një xhami amerikane. Por këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim. Nisim së pari me bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia turke thuhet se e ka arrestuar një person për veprën penale kontrabandime njerëz pas përmbysjes së një anije ku të shtunën kanë mbetur të vdekur 39 persona, shumica fëmijë. Ania është fundosur në brigje turke teksa po përpiqej që larg syve të autoriteteve të Turqisë të udhëtonte drejt Greqisë. Zyrtarët në Turqi thonë se i kanë shpëtuar 75 persona të tjerë nga ania e fundosur, por kanë thënë se numri i viktimave mund të rritet nga se dyshojnë se ka edhe emigrantë të tjerë që mund të kenë mbetur brenda anijës së fundosur. Dhjetra persona të maskuar që besohet të jenë neonazist i kanë sulmuar emigrantët në kryeqytetin e Suedisë, Stockholm. Policia suedeze ka njoftuar të shtunën se një grup i madh personash kanë shpërndar fletushka kundër refugjatëve. Dëshmitarët kanë thënë se burrat i kanë sulmuar fizikisht personat që besonin se janë të huaj, derisa policia nuk e ka konfirmuar asnjë sulm. Por një video publikuar tregon për përleshje në mes të policisë dhe grupit të maskuar. Përleshjet vijnë në kohën kur janë ngritur zërat antirefugjat në Suedi, e sidomos pas javën e kaluar në një qendër të azilkërkuesve, një punëtore u godit me thik për vdekje. Zyrtarët afgan thonë se një gazetar i televizionit është qelluar për vdekje nga një sulmues i panjohur në lindjet të provincës Nanganhar. Hajdi Mohamed Zuabirk Hassar, i cili është korrespondent nga Nanganhari për televizionin kombëtar dhe rjetin e radiove të Afganistanit, sipas zyrës së guvernatorit provincial, u qellua për vdekje në rrethin Surkhodo, teksa po kthehej nga shtëpia e tij pas një takimi privat mbrëmjen e së premtës. Deri më tani askush nuk e ka marrë përgjegjësim për vrasjen e tij. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama për herë të parë si president gjatë javës së ardhshme do ta vizitojë një xhami amerikane. Vizita ka për qëllim dhënien e mesazhit për mbrojtjen e lirisë fetare në kohën kur është rritur retorika antimuslimane në Shtetet e Bashkuara. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se Obama të mërkurën do ta vizitojë xhamin e Shoqërisë Islamike në Baltimore, ku ai do të bisedojë me udhëhecit e komunitetit. Obama ju ka bërthirë amerikanëve që t'i hedhin poshtë komentet antimuslimane të politikanëve më së shumti të tilla nga kandidati republikan për president Donald Trump, dhan bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Rritja ekonomike në Kosovë po vlerësohet të jetë jashtëzakonisht e ulët për të adresuar problemet thelbësore si që është papunësia dhe varfëria. Ekspertët e kësaj fushë kërkojnë nga autoritetet kompetente që të bëjnë reforma ekonomike në të kundërtën, si që thonë ata, rritja ekonomike prej vetëm 3.5% nuk është e mjaftueshme. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Gjatë 6 viteve të fundit, Kosova nuk ka shënuar rritje ekonomike më shumë se 3.8%. Kjo rritje ekonomike ndonë se po vlerësohet të jetë e mirë, është e pamjaftueshme për të zbutur problemet ekonomike dhe sociale që ka vendi. Në vitet 2010 dhe 2011, Kosova ka shënuar rritjen më të lartë ekonomike mbi 5%, derisa në 5 vitet e fundit, kjo rritje ekonomike filloi të bie. Sipas të dhënave zyrtare, në vitin 2012, rritja reale e produktit të brendshëm bruto arriti normën prej 3.8%, kurse në vitin 2013, rritja ekonomike pati rënë në 3.5%. Rritja ekonomike në Kosovë shënoi rënje të madhe në vitin 2014 dhe atë vetëm 1%, derisa në vitin që lam pas ishte 3%. E gjithë kjo situatë që ka përcjell Kosovën vite me radhë, po vlerësohet nga ekspertët e çështjeve ekonomike si mjaft shqetësuese. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se autoritetet e Kosovës duhet të ndërmarin hapa konkret kur kien parasysh këto të dhëna, të cilat tregojnë trende jo të mira ekonomike.
Nuk mund të ignorojmë rritjen 3.5%. Ajo nuk në garanton, ajo rriti nuk në garanton, as rriti të një, as zhvillim të varfëris, as rriti të punësimit, as nuk në garanton zhvillim të qëndryshme. Andaj, është momenti i fundit për disa politika të qëndryshme, racionale, dhe politika ad hoc emotive.
Në anën tjetër, eksperti çështjeve ekonomike, Musa Limani, thot për Radion Evropa e Lirë, se rritja ekonomike në Kosovë ka stagnuar në 3% dhe me trendet aktuale ekonomike, vështirë se do të ketë rritje më të madhe.
Me një politikë të cilën e zbaton qeveria e Kosovës, sipas rezultateve të deritanishme, nuk mund të ketë ndonjë dinamik më të madhe, për arsye se zhvillimi ekonomik tek ne nuk bëhet me politikë konsekuente ekonomike, bëhet, do të thoja, un ad hoc, pa ndonjë koncept, pa ndonjë strategji.
Për të dalë nga kjo situatë vështirë ekonomike dhe sociale, profesor Limani thotë se rritja ekonomike duhet të jetë dyshi. Për të arritur këtë rritje ekonomike, profesor Limani thotë se autoritetet e Kosovës duhet të bëjnë reforma të thella politike fiskale.
Qeveria i kthehet zhvillimit ekonomik sepse nuk ka prioritet më të madh në këtë qytet tonën e cila gjithnjë po shkon, do të thotë, duke u varfëruar, do të thotë tani veç ka filluar të fundoshet, që sa të ketë një strategji, të ketë një qasje reale dhe objektive zhvillimit ekonomik. Duhet ta dimë një gjasë, pa stabilizim makroekonomik, pa zhvillim ekonomik, pa ngritjen e mirëqenjes, standardit jetësor të popullsisë, nuk ka stabilitet politik.
Po ashtu edhe përfaqësuesit e Bankës Botërore në raportet e tyre, kishen theksuar se rritja ekonomike në Kosovë prej 1% dhe 3%, e cila ka qenë gjatë 2 viteve të fundit, është e pamjaftueshme për zvoglimin e papunësisë, varfërisë dhe parandalimin e largimit të qytetarëve nga vendi. Sipas këtij raporti, rritja ekonomike pritet të arrijë në 3.6% në vitet 2016-2017, por mundësitë e punësimit thuhet se do të vazhdojnë të jenë të kufizuara. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë vazhdimisht thuhet se kushtet e të bërit biznes janë të vështira, megjithatë nuk mungojnë kompani private që llogaritet se kanë kapital prej disa milionash. Ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se në Kosovë të jesh i suksesshëm në biznes duhet të jesh i lidhur me politikën, por kjo mohohet nga biznesmen që aktualisht janë pjesë e politikës. Raport nga Nadije Ahmeti.
Zhvillimi aktiviteteve të kompanive private në Kosovë varet nga raportet apo lidhje që kanë mes partive politike dhe institucioneve të larta, konsiderojnë ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile, por që mohohet nga biznesmen që janë të përfshirë në politikë. Sipas tyre,